Det står skrevet I Jesaja kapittel 57, vers 14-16. Han sier, bygg, bygg, rydd vei. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Så sier han som høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som knust. For jeg fører ikke sak til evig tid, og ikke harm for alltid. Da ville ånden bli kraftløs for mitt ansikt, livspusten som jeg laget. Videre står det skrevet I evangeliet etter Matteus, kapittel 25, vers 31-46. Men når menneskesønnen kommer I sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone I herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta I arv det rike som gjort I stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild som gjort I stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og I fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare, «Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller I fengsel, uten å komme deg til hjelp?» Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Slik lyder Herrens ord.
Skal snart få sånn bratt. Åh, tusen takk. Når jeg var mindre, omtrent sånn 11, det jo I stund siden, så det litt vanskelig å huske tilbake eksakt. Men da hadde jeg en periode hvor jeg var liksom sånn, jeg kristen nok? Holde troen min? Jeg kunne ikke helt forstå at, kjære Jesus, jeg tror på deg, at det skulle være nok. Jeg trodde at Gud fantes, men ville det holde I møte med på en måte døden og I møte med dommen. Og dette tenkte jeg en del på. Jeg kunne ikke helt skjønne at troen min skulle være nok. Og dagens tekst bringer jo dette temaet på banen, det med at en dag så skal Jesus komme tilbake og dømme denne verden. Og hva det som holder I møte med Guds dom? Hvor det vi skal rette blikket? Min umiddelbare respons når jeg hører teksten fra Matteus 25, det jo «Nå må jeg gjøre noe». Jeg må dele mer, jeg må gi klær til de som fryser, mat til de som sultne, jeg må invitere flere inn I min vennegjeng, jeg må ut og handle, jeg må gjøre noe. Og det jo egentlig en god respons, for det å gjøre noe godt, det jo aldri feil. Men samtidig det det denne teksten vil fortelle oss. Hvis vi setter det I lys av at Jesus skal holde dom, det mine egne gjerninger, mine handlinger, jeg skal rette blikk imot? Det det teksten forteller meg? For hvis det det jeg gjør som kvalifiserer, Når jeg da ser på mitt eget liv, så må jeg gjøre det ganske mye bedre. Jeg må dele mer, jeg må invitere flere inn, jeg må ta meg enda mer sammen, fordi selv om ikke jeg vil, så synder jeg. Jeg faller, jeg klarer ikke å være så god som jeg skulle ønske. Og hvis det mine gjerninger som kvalifiserer, så blir jo det fryktelig slitsomt. Og potensialet for sammenligning med andre, fordømmelse av meg selv og min neste, fryktelig sterkt til stede. Og det det denne teksten formidler? Det der Gud vil at jeg skal rette blikket? Jeg har hvertfall fort for, og jeg tror ikke jeg alene om det, at i møte med utfordringer så vender jeg fort blikket innover i meg selv for å finne løsninger der. Og det jo ikke så rart, fordi samfunnet forteller oss at det kun deg selv som står i veien for et lykkelig liv. Du kan bli den beste versjonen av deg selv, du må bare jobbe litt hardere. Du kan bli akkurat hva du vil, så lenge du har sterk nok innsats. Og det kun du som står i veien for et rikt, lykkelig og vellykket liv. Og så erfarer vi jo samtidig at du springer fort på halvmaraton fordi du har trent. Du løfter flere kilo i benkpress fordi du trener. Og du får utbetalt lønn fra jobben din fordi at du har gjort en jobb. I denne verden så får vi som fortjent. Vi får tilbake for den innsatsen vi har lagt ned. Men i møte med Guds dom, det det som fortellingen? Det mine gjerninger som de avgjørende? Martin Luther, kjent som den store reformatoren, han hadde en sjelsettende opplevelse mens han var munk og bodde i kloster. Det omtales gjerne som tårnopplevelsen. Han satt oppe i tårnet i et av klosterene der han bodde, og leste og studerte romerbrevet. Så kom han til romerne 1,17, hvor det står at for i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og hele livet så hadde Martin Luther tolket Guds rettferdighet som den rettferdighet Gud krever, som den innsatsen han måtte legge ned for Gud, for at Gud skulle godta ham, for at Gud skulle ta imot ham. Men når han satt og leste dette i dette tårnet, så gikk det opp for ham at det handler ikke om den rettferdighet Gud krever meg, men om den rettferdighet Gud gir. Om den rettferdighet Gud kommer utenifra med til oss. For det ingenting vi kan gjøre for å frelse oss selv. Vi kan delta på alt av diakonalt arbeid i Oslo og være med på alle mulige ting. Men det vil ikke føre til frelse. Vi kan ikke rettferdiggjøre oss selv overfra Gud. Vi trenger at han kommer oss i møte. For i møte med dommen og i møte med Jesus, så handler det ikke om meg, men det handler om Jesus selv. For Jesus, han snur alt opp ned. Og ulikt med verden, så får vi ikke som fortjent. Og ulikt med verden, så handler det ikke om det jeg har gjort, men om det Jesus har gjort. For Jesus, han en annerledes konge som stiger ned fra den høye trona, ned til sitt folk og tar bolig midt iblant oss. Og Jesus, han den annerledes dommeren som tar bolig blant sitt folk for å bære sin egen dom. Så vi må løfte blikket bort fra oss selv og over på korset. Vi må løfte blikket bort fra oss selv og over på Jesus. For det korset som frelser, Kristus alene og han korsfestet. Og så spør du deg kanskje, det ikke sikkert, men kanskje lurer du på, hvorfor snakker du så mye om korset, når korset ikke nevnt en eneste gang i teksten? Hvorfor det du peker på, Eline? Det et godt spørsmål. Først og fremst så handler det om at Gud kaller oss. Gud kaller hver enkelt en av dykket her inne med navn. For han ønsker så veldig gjerne fellesskap. Fra før du var påtenkt, så har Gud kalt deg. Fra før du ble født, så har Gud ropt på deg. Og Gud, han kom oss i møte fra fremtiden med åpne arme, og vil så veldig gjerne ha fellesskap med oss. Han ønsker å gjenopprette den brutte forbindelsen som syndefallet førte med seg. Og han har gjort alt som står i sin makt for å strekke ut sine hender til oss, for å komme ned og inn i våre liv. Og Guds kall, det bærer med seg et skapelsesperspektiv. For når Gud kaller, og jeg tar imot hans nåde til meg, så skaper Gud noe nytt. Vi leser i Romerne 4, 17 at slik står det skrevet. Jeg har gjort deg til far, Abraham, for mange folkeslag. I Guds øyne han vår far, for han trodde han som gjør de døde levende, og han og byr at det som ikke skal bli til. Han som gjør det døde levende, og byr at det som ikke skal bli til. Paulus skriver i Galaterne at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. I møte med Gud, i møte med hans kall, så skaper han noe nytt. Han skaper liv. Og den frelsesgjerningen Jesus gjorde i møte med døden for å kunne gjenopprette det brutte fellesskapet, så måtte det være en med de samme kvalifikasjonene som Gud. En som kunne skape noe ut av ingenting. En som kunne skape liv i møte med døden. En som kunne skape lys i mørket. For når Gud skapte verden, så står det at jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Den som kunne utrette Guds frelsesgjerning, det måtte være Guds egen sønn. En som hadde de samme egenskapene. En som kunne tenne lys i mørket. Og lyset skinner i mørket, og mørket har enda ikke overvunnet det. Og det den samme Gud som kaller deg til fellesskap. Det den samme Gud som ønsker å tenne lys i mørket. Som ønsker å skape liv i ditt liv. Og akkurat som det å tenke at denne teksten ikke handler om gjerninger i det hele tatt, er en fallgruve. Så er det også en fallgruve at vi ikke snakker om det vi gjør i det hele tatt. For når Gud kaller oss, så kaller han oss til fellesskap, men han kaller oss også til å elske vår neste. Til å dele, til å se de rundt oss, til å bry oss om vår neste. Og når Gud skaper noe nytt i oss, når Guds ånd får ta bolig, så vokser det fram frykt. Når Guds ånd bor i oss, så får åndens frykt vokse fram. Og det er kjærlighet og glede. Fred og overbærenhet. Vennlighet, godhet og trofasthet. Ydmykhet og selvbeherskelse. Men hvorfor blir ikke det da et jag? Vi må holde tunga rett i munnen. Det begynner med at Gud kaller oss. Så skaper Gud noe nytt. Og deretter så skal vi få lov å gå ut og elske vår neste. Det hele henger sammen i en rekkefølge. Vi kalt til å være Guds barn og til å bli elsket. Og så vi kalt til å ta med oss den kjærligheten og nåden som Gud har vist oss i møte med våre medmennesker. Men noe av det som jeg synes vanskelig med denne teksten, og noe av det som litt sånn, hvordan skal jeg forholde meg til dette, det det at de som gjorde det gode, var ikke klar over det. Men de som ikke gjorde det gode, de var heller ikke klar over det. Det var ingen som visste om de hadde gjort det gode eller ikke. Og det forteller meg to ting. For det første, det Gud som vet. Det Gud som dømmer. Det ikke vår oppgave å fordømme hverandre. For det handler jo ikke om oss. Og for det andre, så forteller det meg om, jeg tror noe av mysteriet ligger i, når Guds ånd får bo i oss, så skjer det en forvandling over tid. Du kan ikke måle disippelgjøring og åndelig utvikling. Du kan ikke måle det. Men over tid, når Guds ånd får bo i oss og skape noe nytt, så vil det sakte men sikkert skje noe. Så vil Gud skape, endre og gjøre noe med oss. Og la meg ta et bilde for å prøve å forklare dette litt bedre. Jeg har kalt det sitronbildet, fordi det handler om en sitron. Hjemme så flytter der noen til bygda fra et annet sted i landet og fra utlandet. Og det var to jenter i denne familien som så veldig gjerne ville dyrke frem en sitron. Så de kutta opp en sitron på kjøkkenet og tok ut frøene, potta de i en plante og tenkte, yes, vi skal dyrke en sitron. Og så fortalte de det de møtte naboen på gata. Og så fortalte de til henne at vi skal dyrke frem en sitron. Og hun har veldig mye peiling på hage og sånn, så sa hun, det tror jeg vi skal klare. Men jeg tror at du ikke trenger et drivhus for at denne planten skal vokse. For at denne planten skal kunne bli sterk. Men de hadde jo ikke noe drivhus, men det hadde hun dama. Så hun sa, jeg har drivhus, kom bli med meg. Så tok de med seg planten og satte den i drivhuset. Og jeg tror ikke jeg overdriver hvis de løp inn i hvert fall 4-5 ganger de første dagene for å se om planten hadde vokst, for det kan jo virkelig skje noe på 20 minutter. Du må være på vakt og følge med når planten vokser. Gjerninga er ikke stor. Men denne dama, hun tok imot disse jentene med åpne arme. Hun så de, hun møtte de, hun inviterte de inn, lot de ta med seg planten, sette den i drivhuset, og lot de også få lov å løpe inn og ut av hagen, inn og ut av drivhuset, akkurat som de ville. Og jeg tror ikke når hun møtte de jentene, og de fortalte begeistret om denne sitronen de skulle vokse frem, så tror jeg ikke hun tenkte sånn, skal jeg være en god kristen i dag? Skal jeg si ja? Skal jeg si nei? Hvordan skal jeg forholde meg til dette her? Vil jeg være snill? Jeg tror hun bare sa, kom, bli med meg, ta med sitronen, vi setter den i drivhuset. For med livene våre, måten vi lever på, så kan vi få lov å være med og dele Guds kjærlighet. Vi kan få lov å være med og vise Guds rike på jord. Vi kan få lov å være med og peke på Jesus som den annerledes kongen, som tar plass midt iblant oss, som møter oss med åpenhet og kjærlighet, og som alltid kommer oss i møte. For jeg tror ikke det er gjennom troen i ord og bokstav at vi berører andre. Det er gjennom handlingene våre, gjennom livet vi lever. I den perioden hvor jeg hadde alle disse spørsmålene mine i møte med Gud, og i møte med livet, og i møte med døden og alt dette her, det kan bli mye når du 11 år, så var jeg på leir. Og jeg husker veldig godt at jeg snakket med ene lederen, og jeg prøvde liksom å forklare dette kaoset av tanker som jeg hadde i hodet mitt. Jeg klarte ikke helt å forklare hva som var problemet, men det var vanskelig. Og som kvelden så var det vitnestund, og så var det en som reiste seg, og så sa hun det at her om dagen gikk det opp for meg at jeg tror ikke på Jesus fordi mamma og pappa tror, men jeg tror på Jesus fordi jeg tror. Det er min tro, det er ikke mamma og pappa sin tro. Jeg har ikke bare arvet han, jeg tror fordi jeg tror at Jesus finnes. Og det er nok. Og for meg så var det som alle puslespillbrikkene datt på plass, og hadde det vært en tegneserie så hadde det dukket opp sånn der lyspær over hodet mitt. Kjing! For det var som å skru på en knapp. Det var det. Det var det jeg hadde gått rundt og tenkt på. Tror jeg bare fordi mamma og pappa tror? Er det bare noe jeg har arvet, eller tror jeg fordi Jesus finnes? Og hun lederen som jeg hadde snakket med en leder tidligere på dagen, men jeg hadde ikke klart å forklare hva som var problemet. Så jeg begynte å leite etter henne og tenkte sånn, jeg må få snakke med deg, for nå har jeg jo funnet ut av hva som er problemet. Men hun satt på et bord med masse andre ledere, og jeg var ikke så veldig tøff, så jeg tenkte, dit går ikke jeg. Så jeg satt i sofaen og ba litt sånn desperat til Gud, at sånn, du, kan du få henne til å se at jeg sitter her og trenger henne? Og jeg ba, og det første, ikke så veldig lenge etterpå, så reiste hun seg opp og gikk mot døra, så tenkte jeg, tusen takk Gud, nå var du virkelig grei. Men hun gikk ikke ut av døra, hun kom bort til der jeg satt. For plutselig så hadde hun begynt å leite ut i rommet. Hvor er Eline? Jeg må snakke med Eline. Så kom hun bort, og vi fikk snakke, og det var, jeg fikk satt ord på ting, og hun møtte meg. Og så ga hun meg et bibelvers som traff meg veldig der jeg var, som jeg alltid har tatt med meg videre. Og det er fra Johannes 4, hvor Jesus sier, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Gud forlater oss aldri. Han lengter etter oss, han lengter etter fellesskap, og han strekker ut hendene. For Jesus, denne teksten, forteller oss at Jesus, han er den annerledes kongen som stiger ned fra trona og tar bolig midt iblant sitt folk. Og Jesus er den annerledes dommeren som tar bolig iblant sitt folk for å bære sin egen dom. Og Jesaja-teksten forteller oss i hvor stor grad Gud er villig til å gå, og hvor langt han er villig til å gå for å møte oss. Han sier, bygg, bygg, rydd vei. Ta bort hver snublestein på veien, fra veien til folket mitt. Så sier han som er høyd og opphøyd, han som troner evig, den hellige, er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjerteliv hos dem som er knust.